Die Here spreek volgende tot ons uit 1 Korintiërs hoofstuk 3. Baie bekende gedeelte. Daar was verdeeldheid in die gemeente van Korinthe. Wat Paulus dan baie dringend hierso aanspreek. Kom ons lees saam en luister, wanneer God self nou tot ons spreek. Broers, ek kon met julle nie praat, soos met mense wat deur die Gees van God hulle laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof, in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon het nog nie verteer nie. En julle kan het ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is het nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus, en 'n ander, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? Wie is Apollos dan? Wie is Paulus? Hulle is maar net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Of het goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal het duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie, en toch sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Weet julle nie dat julle die tempel van God is, na die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werklik 'n wyse mens kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan toch geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne, en op ander plek, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, en weet, dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Cephas, of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Besonder die fokus verse 6 en 7. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Geliefde broeders en susters, Christus was baie lief daarvoor om beelde uit die alledaagse lewe en beelde uit die natuur te gebruik om die werk van die koninkryk te verduidelik. Dink maar net aan Matteus 13, 'n baie bekende hoofstuk vol gelykenisse. Die gelykenis van die saaier, gelykenis van die onkruid tussen die koring, gelykenis van die mosterdsaadjie en die suurdeeg. As gelykenisse waarmee Christus juis vir ons wil leer hoe dit werk in die koninkryk van God. Baie bekende gedeelte Johannes 15 waar hy sê dat hy is die wingerdstok en sy vader die landbouer. So kan ons aanhou opnoem hoe die Here beelde gebruik. En nou gebruik Paulus net so kan ons teksverse beeld, 'n beeld uit die natuur om ons die werk in die koninkryk baie duidelik te maak. Hy gebruik die beeld van 'n tuinier. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. So hy sê, ek en Apollos is maar net tuiniers. Mense wat saad plant, wat nat maak, wat versorg. En met hierdie eenvoudige beeld van plant en nat maak, leer God ons deur Paulus wat werklik die belangrike werk is in die koninkryk. Want dit word baie duidelik dat Paulus en Apollos se werk eintlik niks is as God dit nie sien nie. Kom ons kyk dieper na hierdie beeld. Paulus begin by sy eie werksaamhede. Hy sê ek het geplant. En ons weet dat Paulus hierdie gemeente van Korinthe op sy tweede sendingreis gestig het, of eerder geplant het. Ons lees daarvan in Handelinge 18, waar ons hoor dat hy net 1 jaar en 6 maande lang daar in die gemeente gewerk het. Hy daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Ons kan net dink hoe dankbaar al die gemeente moes gewees het. Sekerlik sou hulle besonder lief gewees het vir hierdie eerste dominee van hulle, Paulus, wat hierdie onmeetbare groot skat aan hulle gebring het. Maar toe moes Paulus verder. En na Paulus kom Apollos daaraan. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi. Verder in Handelinge 18, dan lees ons weer van Apollos. Ons lees dat hy 'n begaafde spreker was, met 'n deeglike kennis van die skrif. Ons hoor hoe hy met groot geesdrif gepreek het, waar die mense noukeurig geleer het van Christus. En ons weet dat Paulus se preke soms te lank was. Paulus se preke was dikwels baie moeilik vir die mense om te verstaan. Maar Paulus, hy het mooi gepreek. Hy was goed met woorde. Hy het nou kere geleer en het gegroei. Hy versorg daardie saad wat Paulus gesaai het en hy maak dit nat. Maar dan voeg Paulus by, maar dit is God wat laat groei het. Sonder God is die werk van die beste tuinier, van die beste boer, niks werd in die koninkryk nie. Die arbeiders is uit hulle self uit niks, onbelangrik. Dis op God, wat die oog gevestig moet wees. Want die evangelie kom van hom, en is sy gees wat daardie boodskap in ons laat lewe. Hoe kom skryf Paulus hierdie dinge? Dis toch algemene kennis, ons weet dit, is voorhand liggend. Maar die realiteit van partyskappe in Korinthe, van die aanhang van sekere predikante, is ook een realiteit. Sommige wou net vir Paulus hoor. As hy preek, as die mense daar, hy dan soveel vir ons gedoen, soveel liefde vir ons gegee. Ander wou net vir Apollos luister, want hy preek toch so mooi, ons verstaan sy preke, dit raak my hart aan. Die mens Paulus en die mens Apollos was die belangrikste vir baie lidmate. Hulle was die belangrike in die belewing van die erediens, in die deelname en die deelwees van kerkwees. Die predikant was vir hulle die belangrikste. die mens wat minder belangrik is in die koninkryk, kom op die voorgrond, terwyl God in sy woord eintlik maar verdwyn. En is die nie die vleeslike gesindheid, wat Paulus hulle nou baie dringend waarsku. Vers 5 sê hy, wie is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars. Die dienaar is die belangrike nie. Paulus speel nie vir die paviljoene nie. Hy werk nie so dat hy raak gesien kan word wat hy alles doen nie. Jesus sê toch aan die fariseers, as hulle, my volgelinge, stil bly, sal die klippe dit uitroep. Johannes die Doper, die wegvoorbereider, sê, hy, Christus moet meer word en ek minder. Het gaan nie oor my prediking nie, dit gaan oor hom, het gaan oor Christus. Het gaan nie oor Paulus en Apollos nie, het gaan oor God. Want is hy wat laat groei, het is vir hom wat ons moet volg. Is die Here wat ons hier moet ontmoet. Ons moet nie nou die minder belangrike dat mense God in sy woord se plek in ons lewe inneem nie. Geliefdes, op hierdie dag van afskeid, sal baie by die Here ons uit hierdie beeld van 'n tuinier verleer. Eers moet ons raak sien die nederige dienswerk, wat die tuinier moet besef, dat hy nie die belangrikste is nie, maar juist die minste, want is God wat laat groei. Maar dan sien ons die biddende afhanklikheid. Ons is afhanklik vir krag, vir die Here se leiding, om ons taakje in sy koninkryk te kan uitvoer. Biddend vir wysheid in hierdie gebroke wêreld, toe gaan ons weet om reg op te tree. Maar dan sien ons ook die geloof, want as het uit meer een saaikie plant, kan hy dit nou maar net versorg. Hy kan het maar net nat maak, maar verder kan hy niks doen om te verseker, dat hier die saaikie sal opkom, en sal groei tot een volwasse plant nie. Het hy neer kan nie lewe gee nie. Die gevaar is so baie. Was droogtes, koue, insekte, siektes, pla. Maar jy is daarvoor is die geloof nodig. Ek het geplant, ander het nat gemaak. Ons het alles gedoen wat ons kon, maar het is God wat laat groei. Hy alleen gee lewe, hy alleen gee groei. En so gee die Heer aan ons lewe, deur sy woord en sy gees, deur die woord wat vlees geword het, die woord waarvan Johannes juist getuig en sê, in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Dit is Christus wat die ware lewe bring. Hy bring vir ons lewe juist deur 'n ster van 'n kruis om ons straf te dra, maar dan ook deur 'n opstanding sodat ons nou kan lewe. En is hier die lewe wat die Gees in ons dooie harte indra en werk. Geliefdes, dit was 'n groot voorreg om vir 6 jaar hierdie woord wat lewe bring hier in Pietersburg te kom bedien. En ek dank God dat hy my ook daarin gedraai het, dat hy my ook telkens weer herinner het aan my kleinheid, die gebreke, wanneer eie ek op die voorgrond wou staan, en dat in spuite van swakhede en onvermoe hardkoppigheid maar toch lewe en groei gekom het. Ja, baie werk is afgehandel, klaargemaak, my goeie vrug. Heel wat dinge wat nie eens begin is nie, Dikwels is al verkeerd geplant. Dikwels verkeerd gesnoei. Maar God het gesorg. God laat die groei kom. Vers 7 sê, dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. 53 vertaling sê, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Die mens wat plant en nat gooi, kan nie son en reën en groei en lewe oor plantjies bring nie. Wat dit betref is ons magteloos. Geen predikant, geen ouderling, kan deur evangelieverkondiging geloof werk nie. Geen predikant kan bekering of vergifnis van sondes aan mense gee nie. Geen predikant kan ware troos, bemoediging en blydskap uit onsself uit gee nie. Maar God, dit is hy wat ons deur sy woord en gees dra. Hy gee lewe en geloof en bekering, vergifnis, bemoediging, volharding. Hy alleen, hy laat ons so saadjies ontkiem en groei en ontwikkel tot groot plante. Hy gee alles, hy is alles. En daarom ook vandag, is dit nie 'n afskeid wat op die voorgrond moet staan nie. Maar God, hy wat sorg, hy wat roep, hy wat stuur, hy wat deur sy woord vandag met ons praat en ons laat groei waar nodig, waar hy ons sondes en ons tekorte ken, ons onwilligheid, ons troueloosheid, maar steeds in sy goedertierenheid ons opsoek, ons red, ons versorg. Dis hy, van die begin af. Wanneer Adam en Eva wegvlug, is het hy wat hulle opsoek. Wanneer ons as mens in die ellende lê, is het hy wat sy seun stuur om mens te word. Altyd hy. Krip en die kruis en die geopende graf, alles hy, die Here, en daar lê ons troos ook vandag, dat het hy is, wat ons vashou en ons laat groei. Ons weet die gereformeerde kerk is aan die krimp, maar dis God wat laat groei. Vandag maak ons gemeente predikant los, maar dis God wat laat groei. Ons finansies sukkel. Ons toekoms is onseker. Soveel siektes in die gemeente. Soveel armoede, soveel nood. Soveel sonde, versoekings. Ek kan myself nie help nie. Maar dis God wat laat groei. Hy het ons verlos deur Christus. Hy wat God verlatenheid aan 'n vloek hou, moes verduur vir ons. Sodat ons kan weet, God sal ons nooit verlaat nie. Ook nie ons gemeente nie. Hy wat opgestaan het uit die dood, sodat ons kan bely, vir God lewe ek. Dis ons troos ook vandag met hierdie afskeid. Mense kan plant en mense kan nat gooi, maar dis God wat laat groei het. Maar dit gaan nie oor die mense nie. Dit gaan oor God. Geliefdes, hou altyd die oog op die Here. Nie op mense nie. En dan kan ons weet, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal altyd met ons wees en bly. Amen. Kom ons word net 'n minuut stil vir selfondersoek. En dan bid ons saam. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, is heerlik om te kan weet en om te kan bely dat dit U alleen is wat laat groei. Ons as mense kan planne maak, ons kan moeite doen, ons kan goeie metodes gebruik, is U alleen wat lewe in ons dooie harte kan werk. Is U alleen wat groei bring, wat geloof gee, wat groei gee in getalle, in diepte. En dit gee vir ons 'n heerlike troos. Want ons weet dit is U wat in beheer is, dat ons, die kerk, daarom ook veilig is by U. En is U wat oor ons waak. Maar toch het ons die heerlijke en een ernstige roeping om ook ons deel te doen in die koninkryk. En dan nie om gered te word of om iets by U te probeer verdien nie. Ons het een roeping omdat U seun ons reeds verlos het. En omdat U ons as mense wil gebruik om die saad van die woord te saai. En om die saad wat gesaai is na te gooi en te versorg. Wil U ons daarom ywerig maak in ons dienswerk, getrou maak. Maar wil U gee dat ons dit altyd sal doen met ons oë op U gerig. Dat ons sal werk in afhanklikheid van U. En in dankbaarheid tot U. Vanoggend as ons so afskeid neem, as predikantspaar en as gemeente, dan kyk ons maar net op na U. En ons dank U vir soveel mooi tye en mooie herinneringe. En ons buig voor een afhanklikheid, dat U ons dan ook verder sal dra in U genade, maar dan met die wete dat U ons nooit sal verlaat nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.